Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Προχθές Κυριακή 22 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή ένας πολύ δημοφιλής ηθοποιός και ιδιαίτερα αγαπητός στην Ομογένεια, ο Νίκος Ξανθόπουλος. Σήμερα η Φωνή της Ελλάδας τον αποχαιρετά μεταδίδοντας από το αρχείο της ΕΡΤ την εκπομπή «Ο Ταχυδρόμος», που μεταδόθηκε ζωντανά στις 9 Ιανουαρίου του 2006 με καλεσμένο στο στούντιο τον Νίκο Ξανθόπουλο. Αφορμή για τη συνέντευξη αυτή ήταν η αυτοβιογραφία του που μόλις είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγκυρα. Καλή ακρόαση!
Γεια και χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είσαστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Ο Ταχυδρόμος» μαζί σας και σήμερα, Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου, ο Ταχυδρόμος δεν κουβαλάει γράμματα και ευχές, δεν θα διαβάσει τα μηνύματά σας, αλλά θα φέρει κοντά σας για μια ώρα έναν άνθρωπο που όλοι έχουμε αγαπήσει, το παιδί του λαού, τον Νίκο Ξανθόπουλο. Καλεσμένος λοιπόν σήμερα στο στούντιο για μια ολόκληρη ώρα ο ηθοποιός και τραγουδιστής Νίκος Ξανθόπουλος. Καλώς ήρθατε κύριε Ξανθόπουλε.
Καλώς σας βρήκα και εσάς και τους φίλους ακροατές που ακούνε τώρα από όλη την Ιφίλιο. Μου κάνει εντύπωση παιδιά. Μου κάνει εντύπωση γιατί εγώ είχα πάρα πολλά χρόνια να ταξιδέψω. Τώρα εδώ και 12 χρόνια έχω φωλιάσει σε ένα κτήμα που έχω κοντά στο αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ασχολούμαι με αγροτικά πράγματα, δεν ταξιδεύω και η ευκαιρία αυτή είναι μοναδική για μένα να γυρίσω με τη φωνή μου σε όλη την Ιφίλιο. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ενημερώνουμε τους φίλους ακροατές. Σήμερα συντροφιά μας είναι ο Γιώργος Στάσης, ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή για μία ώρα μέχρι τις 16:30. Θα μας βοηθήσουν δύο εκλεκτές φίλες, η Νότα και η Αγγελική, για τα δικά σας μηνύματα. 210-606-6439. Μπορείτε να μιλήσετε λοιπόν ζωντανά με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Πριν μας παρασύρει η κουβεντούλα, γιατί είναι γεγονός πως μία ώρα είναι λίγη, κύριε Ξανθόπουλε, για να κουβεντιάσουμε για τη ζωή σας, ενημερώνουμε τους ακροατές πως αφορμή για αυτή την εκπομπή είναι το αυτοβιογραφικό βιβλίο σας που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Άγκυρα με τον τίτλο «Όσα θυμάμαι και όσα αγάπησα». Θα χαρίσουμε μάλιστα από την εκπομπή στο τέλος της εβδομάδας δύο αντίτυπα με κλήρωση, θα ταξιδέψουν κάπου στα πέρατα της γης. Αλλά ενημερώνουμε πως όποιος θέλει μπορεί να παραγγείλει και το βιβλίο αυτό ταχυδρομικός με αντικαταβολή www.agira.gr. Είναι το site, η ιστοσελίδα των εκδόσεων στο ίντερνετ και είναι ένα βιβλίο που όποιος αγαπά τον Νίκο Ξανθόπουλο θα μάθει πολλά περισσότερα γι' αυτόν.
Και εμείς γνωρίζαμε ως τώρα δύο πτυχές της δράσης σας, τη θεατρική, κινηματογραφική, θα λέγαμε τον ηθοποιό και τον τραγουδιστή. Σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε ένα συγγραφέα που μπορεί με απλότητα να περιγράφει και να διηγείται πολύ ουσιαστικά πράγματα και αναρωτιόμαστε τι άλλο μας επιφυλάσσει ο Νίκος Ξανθόπουλος.
Δεν ξέρω αν σας επιφυλάσσω τίποτα άλλο. Εκείνο που θέλω να πω παιδιά είναι ότι ήταν πολύ εύκολη η υπόθεση αυτό το βιβλίο. Γιατί εν τέλει δεν είναι να κάτσεις να σκαρφιστείς με το μυαλό σου πράγματα και θάματα να βάλεις μέσα. Απλώς θυμάσαι γεγονότα και μάλιστα αγαπημένα γεγονότα ή πράγματα που σε στενοχωρέσανε ή πράγματα που σε κάνανε να χαρείς ή να, πράγματα που είδες και ανοίξαν τα ματάκια σου και άνοιξε το μυαλό σου, είδες πολιτείες, είδες λαούς διαφόρους, γιατί εγώ θέλω να ξέρετε ότι έχω πάει 5 φορές στην Αυστραλία. Θα ακούνε τώρα οι φίλοι μας από την Αυστραλία και θα λένε...
Και πάρα πολλοί θα σας έχουν ήδη συναντήσει, θα τους έχετε γνωρίσει. Αυτό σκεφτόμαστε.
5 φορές στην Αυστραλία, 15 φορές στην Αμερική. Και την Αμερική την έχω γυρίσει οριζοντίως για καθέτος. Όχι που πάνε δηλαδή, πατάνε στον νέο κόσμο το ποδάρι τους στη Νέα Υόρκη. Εγώ και στο Midwest και απέναντι, πέρα στην Καλιφόρνια, όλη την Αμερική. Όλη την Αμερική είχαμε ένα λεωφορείο που είχε και κρεβάτια μέσα και είχαμε και πίσω ένα τρέιλερ που κουβαλούσε τις βαλίτσες και τα όργανα μας και ένα γεωταχή αυτοκίνητο και γυρίζαμε, πηγαίναμε από πόλη σε πόλη. Ωραία όμως, πολύ ωραία ήτανε. Ξύπνησε μέσα μου ο Οδυσσέας, μ' άρεσαν πολύ αυτά τα ταξίδια που κάναμε και συναντάγαμε πατριωτάκια, τι να σας πω, στο Βοδιού το Κέρατο, σε κάτι μέρη μακρινά, σε κάτι χωριά. Πήγαμε σε Ινδιάνικο χωριό, όπου ο δήμαρχος ήταν από την Κόρινθο. Όλοι οι Ινδιάνοι και ο δήμαρχος ήταν ένας Κορίνθιος.
Απίστευτο, Έλληνας παντού.
Τι να σου πω δηλαδή.
Ιστορίες φοβερές.
Καταπληκτικά πράγματα. Αυτά όλα περιγράφομαι στο βιβλίο. Τα ταξίδια μου, τα οποία είναι πάνω από τα 2/3 του βιβλίου, είναι τα ταξίδια που έχω κάνει. Και στην Ευρώπη όλη, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, μέχρι επάνω τη Σουηδία.
Ουσιαστικά, αυτό το συζητούσαμε και πριν, κύριε Ξανθόπουλε, τα 2/3, όπως είπατε, του βιβλίου είναι αυτές οι τουρνέ, αυτά τα ταξίδια και η επαφή σας με τον απόδημο ελληνισμό. Μία πολύ δυνατή σχέση.
Μα είχανε, πουλάκι μου, απρόοπτα πολλά και νόστιμα. Δηλαδή, το τι γινόταν, ξέρεις ότι εγώ έχω χάσει, έχω μπει σε λάθος αεροπλάνο.
Το ξέρουμε, το διαβάσαμε.
Αυτό φαίνεται απίστευτο.
Για πείτε μας αυτή την ιστορία.
Αυτό φαίνεται απίστευτο. Θέλετε να σας την πω?
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ακούστε. Εγώ πήγαινα στο Τορόντο πάρα πολύ συχνά και όποτε πήγαινα στο Τορόντο παίζανε, έκανα εμφανίσεις σε κινηματογράφους. Έπαιζε μια ταινία ο ένας κινηματογράφος και στον άλλο κινηματογράφο είχαμε live show. 2 ώρες. Μόλις τέλειωνε η ταινία, πήγαινα στον άλλο κινηματογράφο και γύριζε από εδώ. Έπαιζε ο πρώτος κινηματογράφος στην ταινία.
Συνθήκες απίστευτες έτσι. Τρέξιμο φοβερό. Γι' αυτό και είπατε πριν, ένα βαν που μέσα.
Το ξέρεις, πουλάκι μου, ότι εγώ τραγουδούσα την ίδια μέρα στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο. Την ίδια μέρα. Ακούγεται απίστευτο. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να τραγουδάς την ίδια μέρα. Δουλειά δηλαδή. Έχω ρίξει πολλή δουλειά στη ζωή μου. Τέλος πάντων. Πήγαινα λοιπόν τον τελευταίο καιρό που πήγε. Εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές στο Σικάγο. Κάποτε στο Σικάγο μου λέγανε, αδερφέ μου, εσύ θα γίνεις δήμαρχος εδώ πέρα. Θα σε κάνουμε μέγιορ. Γιατί. Και ξανά και ξανά. Πήγαινα και έμενα στο Σικάγο 6 εβδομάδες, 7 εβδομάδες σε ένα κλαμπ. Τα τελευταία χρόνια είχαν λιγοστέψει, είχαν μικρύνει οι δυνατότητες που είχε κανείς να μείνει πολύ καιρό σε ένα κλαμπ. Και πηγαίναμε ένα Σαββατοκύριακο ή αλλάζαμε κάθε μέρα σε άλλον τόπο με το λεωφορείο που έλεγα προηγουμένως.
Ναι,
κάναμε,
ναι.
Μαζί με ένα γκρουπ ολόκληρο, κάναμε σήμερα το, αύριο και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχα πάει, είχα έναν καλό φίλο, τον Τζορτζ το Μίτσελ. George Mitchell. Μην νομίζετε ότι ήταν κανένας Αμερικάνος αυτός.
Είχε αλλάξει το επίθετο που συνηθίζεται.
Αυτός ήταν ένας Σαμιώτης. Γιώργος Μιτσελιός λεγόταν.
Μιτσελιός.
Λοιπόν. Τραγούδησα σε αυτόν και την Κυριακή, το Παρασκευή και Σάββατο, και την Κυριακή θα πήγαινα στο Τορόντο με το παλιό στυλ, στο σινεμά, θα τραγούδουσα στο σινεμά. Λοιπόν, ξύπνησα το πρωί να πάρουμε το breakfast, να πάμε να φύγουμε. Έρχεται ο Γιώργης, ήταν ένας χοντρός, πολύ χοντρός, δηλαδή κάθε φορά που τον θυμάμαι το φαντάζομαι να είναι μπροστά σε ένα τραπέζι και να έχει μια πιατέλα, μια ψαρούκλα μεγάλη να τρώει και να προσπαθεί να διασώσει τη γραβάτα του, όλο τη λάδωνε την γραβάτα. Λοιπόν, ήρθε να φύγουμε, λέει, απαραγγείλω και εγώ να φάω πρωινό. Πάμε ρε Γιώργο μου, γιατί ταξίδι ολόκληρο είναι. Όχι, μου λέει, έχουμε καιρό, plenty time, plenty time. Φάγαμε λοιπόν το πρωινό μας. Μετά λέει να περάσουμε και από το ότι Michigan Avenue είχε εκεί ένα πρωινάδικο.
Ζαχαροπλαστεία, ας πούμε.
Όχι, breakfast κάνανε η γυναίκα του. να πεις τα χαιρετίζει στην κυρά, όχι, του λέω πρέπει να φύγουμε. Εν τέλει μετά πολλά τον επιπήρα, φεύγαμε. Αυτός όμως είχε την αίσθηση ότι έχουμε πολύ καιρό, πολύ χρόνο, plenty time όλος. Λοιπόν, όπως πηγαίναμε, λέει, να σταματήσουμε λιγάκι εδώ πέρα, γιατί αυτοί, λέει, τα παιδιά είχαν έρθει, σε είδανε στο κέντρο και εντάξει, να περάσεις, να τους πεις μια καλημέρα, ξέρω. Σταματήσαμε, περάσαμε, κοιτάγανε και αυτοί για την τζαμαρία, φιλοτιμήθηκα, λέω, να περάσω. Σταματάμε εκεί. Συναντιόμαστε με τα παιδιά, λέει, τι θα πάρετε, λέει, να πάρουμε, φεύγουμε ταξίδι, πάμε. Όχι, λέει, ένα πρωινό, φτιάξε μας ένα πρωινό με ένα στέκι. Φάγαμε πάλι δεύτερο πρωινό. Όπως βέβαια, λέει, του λέω κάντε γρήγορα, ρε Γιώργη, να φύγουμε. Μου λέει, θα πατήσω γκάζι, τώρα βγούμε στο highway, θα φύγουμε γρήγορα. Όπως πηγαίναμε, κάτι θυμήθηκε. Λέει, έλα εδώ, πάμε σε ένα μαγαζί. Αυτοί, λέει, κάνουν εκατομμύρια και δεν ήρθαν να σ' ακούσουν. Ίσως στεναχωρθήκαν την προηγούμενη φορά, λέει, που είχαν έρθει, μήπως ήταν μεγάλος ο λογαριασμός και αυτό και λοιπά, να σταματήσουμε και σε αυτούς. Δεν ήρθαν αυτοί. Ανοίγουμε την πόρτα, μπαίνουμε μέσα. Εσείς, λέει, δεν ήρθατε, εγώ σας τον έφερα. Μπαίνουμε μέσα, μέχρι μέσα στην κουζίνα, να χαιρετήσει τις γυναίκες από εδώ και από εκεί. Βρε Γιώργο μου, πάμε να πει. Όχι, λέει, μπήκατε στο μαγάζι, κάτι θα σας κεράσουμε. Πάλι ξαναφάγαμε πρωινό εκεί πέρα με τον Γιώργο. Βρε, μη στεναχωριέσαι, plenty time, μου λέει ο Γιώργος, plenty time. Εν τέλει, όταν σηκωθήκαμε και πατήσαμε γκάζι, φτάσαμε στο αεροδρόμιο, βλέπουμε κάτι ουρές να κάνουμε check-in. Τεράστιες ουρές. Και η ώρα ήταν, πλησίασε να. Τώρα τι γίνεται. Του λέω, δεν γίνεται, δεν έχει κανένα express να φύγουμε γρήγορα. Και μου λέει, έχεις βαλίτσα, δεν γίνεται. Εν τέλει, πήγαμε στην ουρά. Τρία άτομα όμως πριν φτάσουμε εμείς στον άνθρωπο μπροστά, ήταν ένας μπροστά από μένα, από εμάς, που είχε ένα εισιτήριο σαν ακορντεόν, ήταν μεγάλο εισιτήριο, είχε γυρίσει όλο τον κόσμο. Μπήκε μέσα να συμβουλευτεί το προϊστάμενο. Τα χαρούσαμε εμείς. Ήταν η ώρα να φύγει το αεροπλάνο. Εν τέλει, όταν φτάσαμε κοντά του, λέμε γρήγορα, γρήγορα. Τον πιέσαμε τον άνθρωπο να κάνει γρήγορα για να
μπορέσετε να μπει.
Για να μπορέσουμε να μπούμε. Λοιπόν, πάνω στη σύγχυσή του, αυτή δεν σηκώνει και ζόρι. Εμείς είμαστε, πώς να σου πω, πετάει το μάτι μας, αλλά αυτή. Ναι. Έγραψε, του λέει, ειδοποίησε και τον Γκέιτ να τον περιμένουν, έναν αργοπορημένο. Τρέχουμε, μπορεί και ο Χοντρομίτσελ τρέχει μαζί μου και λοιπά. Μπαίνουμε στο Γκέιτ, κάθομαι στο βάζω τη ζώνη, κάθομαι στο αεροπλάνο. Σηκώνεται το αεροπλάνο, ακούμε από το μικρόφωνο που λέει κυρίες και κύριοι, το αεροπλάνο πτήση τάδε, ξέρω εγώ, της American Airlines. Πάει για το Pittsburgh, Πενσιλβάνια. Θα είμαστε εκεί σε. Μόλις ακούω
Pittsburgh.
Μόλις ακούω Pittsburgh, εγώ πήγαινα στο Τορόντο. Με έκοψε κρύος υδρότας. Αυτό που λένε ότι αμέσως μουσκεμά έγινα. Λέω στην κοπέλα, της δείχνω το εισιτήριο, της λέω, εγώ.
Τορόντο
πήγαινα.
Στο Τορόντο πήγαινα. Στο Τορόντο πήγαινα. Τάχασε η κοπέλα, με κοίταζε. Φώναξε τον Στιούαρτ που είναι μέσα ο προϊστάμενος, ήρθε και ο πιλότος μετά, με κοιτάγανε σαν να βλέπαν το πιο παράξενο πράγμα του κόσμου. Δεν το φαντάζονταν ότι. Τέλος πάντων.
Από τη Βιασύνη είχε γραφτεί, αν θυμάμαι καλά, ε8 αντί F8 που ήταν F8, ο προορισμός.
F8,
και από τότε όμως νομίζω ότι ήταν καθοριστικό για σας, κύριε Ξανθόπουλε, το ότι πια δεν κουβαλούσατε τίποτα μαζί σας, γιατί χάθηκε και η μπαλίτσα σε αυτήν την περιπέτεια.
Η μπαλίτσα πήγε στο Kansas City. Με ένα κρεμαστάρι από τότε, με ένα κοστούμι στο κρεμαστάρι. Και
που να το κρατάτε στο χέρι, να μην δίνετε στις αποσκευές.
Συγγνώμη, σας έβαγα τον χρόνο τώρα, λέμε.
Όχι, μας αρέσει.
Μας αρέσουν ιστορίες. Όπως νομίζουμε ότι τώρα, αν θα το ακούν οι φίλοι σας, ο Πιτ Μίτσελ μας ακούει, άραγε.
Τζορτζ Μίτσελ.
Τζορτζ Μίτσελ.
Περάσαν τα χρόνια, δεν ξέρουμε τι ώρα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
Διαβάζοντας την αυτοβιογραφία σας, έμαθα πως εσείς ο ίδιος επιθυμούσατε μέσα από τις ταινίες σας να μιλήσετε για τον πόνο των Ελλήνων, για τον φτωχό εργάτη. Και ουσιαστικά αισθάνθηκα ότι είστε το παιδί του λαού.
Να σου πω κάτι, πουλάκι μου. Εμείς εκείνη την εποχή φτωχοδιάβολοι ήμασταν. Με ένα παπούτσι ήμασταν. Η χώρα μόλις είχε βγει από τον πόλεμο και από τον εμφύλιο σπαράζονταν τα αδέρφια μεταξύ τους. Ίσα ίσα που βρήκαν οι δικοί μας ένα κεραμίδι να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω να μαζέψουν τη φαμίλια τους. Οι ταινίες που κάναμε ήτανε η περιπέτεια του ελληνισμού. αυτά τα χρόνια τα βασανισμένα των ανθρώπων μας.
Θέλατε εσείς ο ίδιος να μιλήσετε για αυτά. Ήταν επιθυμία σας δηλαδή να...
Εγώ είχα βιώματα τέτοια γιατί είμαι από γειτονιά. Είμαι από μια γειτονιά λαϊκή. Μέχρι πριν από ορισμένα χρόνια ακόμη χωματόδρομοι ήταν οι
δρόμοι. Από τη Νέα Ιωνία.
Από τη Νέα Ιωνία.
Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, σε ένα σημείο κιόλας γράφετε στο βιβλίο σας, αυτό που επιθυμούσατε ήταν ίση μεταχείριση για όλους. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, στο Κορίτσι με το Κορδελάκι, όταν είχατε ανεβάσει αυτή την παράσταση, βάλατε δίπλα-δίπλα τον δήμαρχο και την καθαρίστρια.
Ναι, κοίταξε να δεις. Ναι, αυτό με πόναγε, γιατί πάντα υπάρχουν διακρίσεις, πουλάκι μου. Όπου και σε όποιο μέρος της γης και να πας, πάντα υπάρχουν διακρίσεις.
Το λέτε και συγκινήσετε.
Και εσείς θέλατε να...
Πώς να σου πω, κάπου να δουν ένα δικό τους άνθρωπο ο οποίος τους βάζει λίγο πιο μπροστά, να καμαρώνουν για αυτόν. Πώς να σου πω, να τους προωθήσει λίγο, να τους δώσει μια ευκαιρία. Μεγάλη υπόθεση να μπορείς να δώσεις χαρά σε έναν άνθρωπο που είναι αδικημένος.
Έτσι είναι. Μεγάλη
εν τέλει
χαρά...
στις ταινίες εγώ τα βιώματά μου έβαζα από την φτωχογειτονιά μου, τα βιώματα από τη Νέα Ιωνία, και ίσως γι' αυτό και οι ταινίες είχαν έτσι απήχηση σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε, ο κόσμος, ο αδύναμος είναι ο περισσότερος.
Βέβαια. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι.
Κάτι ακόμα ήθελα να σας ρωτήσω. Έχετε, όταν επί χρόνια έτσι ένας ηθοποιός παίζει ένα ρόλο, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ταυτίζεται με αυτό το ρόλο. Άραγε, πόσο τον επηρεάζει στην προσωπική του ζωή, στην προσωπικότητά του? Εσάς πόσο σας επηρέασε?
Σε επηρεάζει. Αλλά μπορώ να πω ότι από ένα σημείο και πέρα οι ταινίες γίνονταν, κόβονταν και ράβονταν πάνω σε αυτόν, γίνονταν Γάντι. Οι σεναριογράφοι γράφανε για σένα, όπως είσαι, ο χαρακτήρας όπως είναι, τα βιώματα που κουβαλάς. Το φτιάχνανε το ρόλο, και εγώ επειδή λίγο πάει το χέρι μου και γράφω πράγματα, συνεργαζόμουν με τον σεναριογράφο πολλές φορές και γράφαμε...
Έρχονταν λίγο στα μέτρα σας.
Ναι, ναι.
Χωρίς να υπάρχει matchmaker.
Εάν μπορώ να πω κάτι ότι σε επηρεάζει, είναι, εμένα προσωπικά δηλαδή, με επηρέασε η αγάπη του κόσμου, με έκανε καλύτερο.
Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος, με τον Νίκο Ξανθόπουλο.
Τα δυο σου χέρια κι άλλον αγκάλιασαν ερωτικά. Στην καρδιά μου δεν νιώθω ζήλια, όλα πεθάνανε τελειωτικά. Αφού αμαρτήσανε τα δυο σου χείλια κι άλλον φιλήσανε ερωτικά. Αμαρτήσανε τα δυο σου χείλια κι άλλον φιλήσανε ερωτικά.
Είστε πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Ο Ταχυδρόμος». Νίκος Ξανθόπουλος σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, με αφορμή είπαμε το βιβλίο σας, «Όσα θυμάμαι, όσα αγάπησα», την αυτοβιογραφία σας. Θυμάστε και έχετε αγαπήσει πάρα πολλά και σας έχουν αγαπήσει πάρα πολύ.
Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Δεν παίρνει αυτό λόγο. Πώς να σου πω τώρα, με την ευκαιρία του βιβλίου που γυρίζω, γίνονται κάτι παρουσιάσεις βιβλίων σε διάφορα μέρη που πηγαίνω, μένω. Τι να σας πω, εγώ δεν φανταζόμουν μετά από τόσα χρόνια.
Την αγάπη αυτή,
Δεν το φανταζόμουν.
Για τη συγκίνηση που υπάρχει πάντοτε, μόνο που θυμάστε αυτή την αγάπη του κόσμου. Θα σας πω κάτι τώρα, να γελάσουμε. Πριν από λίγο μας πήρε τηλέφωνο ένας φίλος ναυτικός, σας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και θυμήθηκε κάτι, είναι από την Τίνο. Είχε πάει ένας πολύ γνωστός ηθοποιός στην Τίνο, δεν θα αναφέρω το όνομά του, και μόλις κατέβηκε από το καράβι, του λέει ένας τινιακός: «Φύγε εσύ, δεν σε θέλουμε. Εμείς τον Νίκο Ξανθόπουλο θέλουμε εδώ».
Καλά, αυτά τώρα υπερβολές. Δεν ξέρω αν είναι και πώς είναι.
Εντάξει, είναι γεγονός. Καθένας, την πηγή δεν θα την αποκαλύψω.
Καθένας έχει και τις προτιμήσεις του. Εγώ τώρα με την ευκαιρία του βιβλίου σας λέω, συναντάω ανθρώπους που μου λένε ότι... και ανθρώπους δηλαδή φτιαγμένους, ο άλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου, να μ' αγκαλιάζει και να με δαγκώνει, να κλαίει στην αγκαλιά μου. Μου λέει: «Αισθάνομαι ότι χρωστάω πάρα πολλά σε σένα. Διαμόρφωσες το χαρακτήρα μου με το ήθος, την ανθρωπιά που είχαν οι ταινίες, την αλληλεγγύη που είχαν οι άνθρωποι μέσα στην ταινία. Αυτό πέρναγε στο χαρακτήρα μας. Προσπαθούσαμε να γίνουμε έτσι. Εγώ», λέει, «πήγαινα με τα πόδια, ξέρεις πόσα χιλιόμετρα πήγαινα για να πάω σχολείο, έσφυγα τα δόντια και έλεγα θα προσπαθήσω κι εγώ όπως αγωνίζεται αυτός με στην ταινία και όπως έχει δημιουργηθεί να πετύχω στη ζωή μου. Και τα κατάφερα», λέει, «και έχω πετύχει τώρα, ξέρεις, έχω ανθρώπους στη δούλεψή μου, έχω φτιάξει οικογένεια, είμαι ένας άνθρωπος πετυχημένος. Ενώ όταν ξεκίνησα ήμουνα με ένα παπούτσι, πώς να σου πω».
Το παιδί του λαού αντιπροσώπευσε έτσι μία γενιά, ήταν νοοτροπία ζωής έγινε. Θα έλεγα ότι αντιπροσωπεύατε την τιμιότητα, την αγνότητα. Ήταν εξαιρετικά τα μηνύματα που έβγαιναν από αυτή τη φυσιογνωμία.
Αυτά που λες, ναι. Αυτά που λες, ναι. Και άλλα όμως, πώς να σου πω. Ακόμη και το συναισθηματισμό το πολύ που έχουμε, που είμαστε και υπερβολικά συναισθηματικοί, αν θες. Ακόμη και την υπερβολή που έχουμε σαν λαός. Γι' αυτό σε αυτή τη χώρα έχει ευευρεθεί το μέτρο, να πούμε. Γιατί πρέπει να μας κρατάνε για λίγο τα ίνια. Καμιά φορά το παρακάνουμε.
Βέβαια.
Βλέπω που παίζουν μπάσκετ καμιά φορά και λέω: «Κοίταξε να δεις, είναι ικανοί να κερδίσουν με 30 πόντους διαφορά και να χάσουν και με 30 πόντους διαφορά από την ίδια ομάδα.
Ναι, έτσι,
από τον αντίπαλό τους». Ναι. Είναι πώς θα μας πάρει ο αέρας. Δεν έχουμε ένα στάνταρ. Αυτό όμως, παιδιά μου, είναι η δόξα μας και η καταστροφή μας. Πώς να σου πω, δηλαδή, η δίωξη του ίδιου νομίσματος.
Αυτό που έτσι, από όλες αυτές τις τουρνέ, θυμάστε πάρα πολλά περιστατικά.
Πάρα πολλά, και μέσα στο βιβλίο, κορίτσι μου, ορισμένα πράγματα, τις κορφές Γιατί πώς αναγράψεις, πόσες σελίδες βιβλίου, να γράψεις χίλια σελίδες βιβλίου δεν είναι...
Αυτό που μου έκανε έτσι εμένα να μου προξένησε εντύπωση, ναι, όπου λέμε κάθε γωνιά και Έλληνας, πέραν από αυτό που είπατε, σε ένα Ινδιάνικο χωριό, δήμαρχος Κορίνθιος, ναι, αν είναι ναι, δυνατόν. Ναι. Αλλά θυμάμαι πολύ και το περιστατικό με το Φακίρι, τον οποίο νομίζω είναι εκπληκτικό. Ναι.
Ναι. Αυτό το είχα πει μια φορά στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, γιατί ακόμη δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά κανάλια. Ναι, πηγαίναμε στην Αυστραλία. Πηγαίναμε στην Αυστραλία και θα πηγαίναμε στο Πέρθ. Εκείνη την εποχή τα αεροπλάνα δεν ήταν ακόμη, δηλαδή οι συγκοινωνίες ήταν λίγο πίσω. Πήραμε τέλος πάντων, για να φτάσουμε στο Πέρθ, πήραμε ένα αεροπλάνο γαλλικό της UTA. Φτάσαμε στο Κολόμπο, από το Κολόμπο πήγαμε στη Σιγκαπούρη και εκεί θα αλλάζαμε αεροπλάνο, την άλλη μέρα θα φεύγαμε για το Πέρθ. Δεν ήταν δηλαδή η κλασική διαδρομή που πας Μελβούρνη και Σίδνη. Βγήκαμε έξω και πήγαμε σε κάτι λόφους που ήταν οι Ινδουιστικοί ναοί των ντόπιων εκεί, οι εκκλησίες τους. Έξω από ένα ναό ήταν λοιπόν ένας φακίρης που είχε μπροστά του ένα καλάθι και είχε φίδια μέσα από αυτό, με το σαρίκι του. Πηγαίναν οι τουρίστες και τυλίγονταν με ένα φίδι και τους βγάζανε φωτογραφία, καμαρώνανε ας πούμε με το φίδι, τυλιγμένοι με το φίδι, να τους δείξουν στην πατρίδα τους τη φωτογραφία. Εγώ τους νοιαζόμουν τους δικούς μου που είχα μαζί και δεν ήθελα να πάθουν τίποτα. Μου λέει ο διερμηνέας, πήραμε ένα τσιτσερόνι που μας εριάναγε και μας πήγε σε αυτό το μέρος. Λέει, του έχουν βγάλει τα δόντια, δεν έχει, μη φοβάσαι, δηλητήριο. Μου λέει, δεν έχει δηλητήριο, δεν έχει τίποτα. Ναι, αλλά φίδι, κρύο πράγμα ρε παιδί μου. Του λέω, πάμε να φύγουμε. Ο Γιώργος ο Κουλαξίζης ήταν αυτός που ήθελε να πάρει, να βγει η φωτογραφία. Το τράβαγα από εδώ, με τα πολλά. Οι άλλοι είχαν μπει και όλα μέσα στο ταξί και ο Τσιτσερόνε μας φώναζε. Εν τέλει τον τράβηξα τον Γιώργο και τον απόσπασα δηλαδή και να κατηφορίζαμε το λόφο. Όπου πετάγεται ο Ινδός αυτός που είχε τα φίδια και λέει, άσε μας ρε Ξανθόπουλε να βγάλουμε κανένα φράγκο. Τρελαθήκαμε. Ήταν ένας ξέπαρκος κεφαλονίτης ναυτικός, ο οποίος για να κάνει μεροκάματο έκανε εκεί τον Ινδό. Με τα φίδια.
Όποια πέτρα και να σηκώσει Έλληνας. Έτσι παντού, σε όλες τις γωνίες.
Ξέρεις σε πόσα μέρη Έλληνες. Και τους επισημέναμε εκεί που γυρίζαμε, που ταξιδεύαμε, τους επισημέναμε γιατί στα μαγαζιά, μπαίναμε στα μαγαζιά και βλέπαμε πίσω στα ράφια δύο τσολιαδάκια, ξέρω εγώ. Ή βλέπαμε μια ακρόπολη, ή βλέπαμε ένα νησί. Καταλάβαινες ότι ο άνθρωπος είναι.
Υπάρχει Έλληνα.
Μια φορά. Στο Σιάτλ είναι προς τον Ειρηνικό από εκεί μεριά. Λοιπόν, ήμασταν σε ένα μαγαζί, τραγουδούσαμε εκεί στο μαγαζί και είχε έρθει κάνα δύο φορές ένας αρβανίτης από τη Θήβα, έξω από τη Θήβα, από ένα χωριό. Ναι, και μια μέρα με πλησιάσει και μου λέει, ρε Νικολάκη, σε παρακαλώ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Για, λέγε, τι θες. Λέει, εσύ που είσαι καλό παιδί, ρε παιδί μου, μπορείς να μου βρεις, θέλω να παντρέψω την κόρη μου με έναν Έλληνα.
Παπούτσι από τον τόπο σου, λοιπόν, έτσι.
Ήταν Έλληνα. Και είχε το κοριτσάκι δίπλα, ήταν μια κοτσιδού με τα σκουλαρίκια της, με τα αυτά. Λες και ήσουνα στην Ελλάδα, πώς θα σου πω. Τρελάθηκα. Του λέω, γιατί εδώ, ωραία είσαστε. Ναι, μου λέει, δεν θέλω να πάρει ξένο, θέλω να πάρει Έλληνα. Ξέρεις τι γίνεται, φοβόνται οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν πάει εκεί και έχουν κάνει οικογένειες και λοιπά, ότι άμα τα παιδιά τους παντρευτούν εκεί πέρα, δεν θα μπορούν αυτοί να φύγουν μετά.
Και δεν θα επιστρέψουν
μετά. Δεν θα μπορούν να φύγουν και δεν θα επιστρέψουν μετά και αυτό τους κάνει να... Ναι, τους φοβίζει.
Θέλουν παπούτσια από τον τόπο σου και ας είναι και παλωμένο που λέμε.
Ναι, ναι.
Κάτι άλλο από τα ταξίδια σας, κάτι έντονο. Μπορεί να είναι και δυσάρεστο, δεν ξέρω. Κάτι που έχει μείνει μέσα στο μυαλό σας.
Καλά, πολλά. Εντυπώσεις πολλές.
Εγώ αυτό που θυμάμαι πολύ είναι, νομίζω, αυτό που είχε συμβεί στη Γερμανία με το τραγούδι της Ξενιτιάς. Για να ακούσουμε και το συγκεκριμένο τραγούδι. το οποίο εσείς προσπαθούσατε στο Λάουφ, μου είπατε.
Στο Λάουφ, ναι.
Να το τραγουδήσετε και το δεν Λάουφ, τα καταφέρνατε.
Το Λάουφ είναι κοντά στην Ιρεμβέργη, δίπλα στη Φύρτη, το χωριό που είναι η πατρίδα του Κίσιγκερ. Mm-hmm. Λοιπόν, γύριζα, έκανα τουρνέ τότε στην Γερμανία και είχα πάει από νότια εδώ, από την Βαβαρία, μέχρι απάνω το Βερολίνο και πιο πάνω το Λίμπεκ, το Μπρέμενχάφεν, το Βίλεμσχάφεν. Γύρισα όλη τη Γερμανία. Όταν λέω εγώ ότι έχω πάει, δηλαδή 20-25 χρόνια που πηγαίνω στη Γερμανία, μιλάμε τόπο-τόπο, πώς να σου πω. Ξέρω από άμα στρίψεις τη γωνία ποιο εστιατόριο ελληνικό είναι. Ξέρω και τα ονόματα των ανθρώπων, τόσο πολύ δηλαδή.
Δεν θα έφταναν τόμοι, νομίζω, αυτοβιογραφία. Σαν τι, όλα. Τι? Δεν θα έφταναν τόμοι αυτοβιογραφία.
Και αυτό δεν είναι και σωστό, να κάθεσαι να γράφεις λογιόλογιο πράγματα, πολλά πράγματα. Ο άλλος πείζει. Δεν.
Τα σημαντικά.
Λοιπόν, να σου πω αυτό για το Λάουφ. Λοιπόν, δίναμε μια πρωινή παράσταση εκεί, γιατί το απόγευμα θα δίναμε μια απογευματινή παράσταση στην Ιρεμβέργη. 10 η ώρα αρχίσαμε να τραγουδάμε. Τους έχω πει κανένα δύο τραγούδια. Άρχισα με το Πετραδάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, δεν σε κρίνω που δεν με αγαπάς, περιφρόνα με γλυκιά μου, τέτοια τραγούδια κλπ. Και έρχεται η ώρα να πω ένα τραγούδι της Ξενιτιάς. Η αλήθεια ότι τα λόγια του τραγουδιού είναι συγκινητικά, είναι, σε αγγίζουνε. Και η μελωδία. Η μελωδία είναι βυζαντινή μελωδία, εκκλησιαστική μελωδία. Λοιπόν, και άρχισα να το τραγουδάω. Έκανε την εισαγωγή, ο Γιώργος ο Μανισαλής ήταν μαζί, έπαιζε μπουζούκι με τον Χρήστο το Δημόπουλο. Κάνουν την εισαγωγή και αρχίζω και εγώ, ποιος ξέρει Ξενιτιά τι πάει να πει. Λέω ένα τραγούδι και εκείνη την ώρα ανοίγουν οι τσάντες.
Κλάμα τα μαντήλια, ε.
Βγάλα τα μαντήλια, οι γυναίκες, ο κόσμος. Ρε παιδάκι μου, κόμπουρο στο λαιμό, εγώ δεν μπόρεσα να συνεχίζω. Σταματήσαμε. Λέω, ρε παιδιά, εντάξει, εσείς εδώ είσαστε, η Γερμανία είναι δίπλα στην Ελλάδα. Δεν είναι τι Ξενιτιά τώρα, 5 βήματα από την Ελλάδα. Μεθαύριο θα πάτε στην Ελλάδα, θα δείτε τα παιδιά σας κλπ. Τι να πουν οι άλλοι που είναι, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη του κόσμου, που είναι μακριά και αυτά. Και εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο, παιδιά μου. Ό,τι είχε πρωτοφύγει ο κόσμος και είχε πάει σε Ξενιτιά, ακόμη δεν είχε προλάβει να ξεχρεώσει. Πώς να σου πω,
ούτε καν να τακτοποιηθεί.
Τα έπιπλα που παίρναν οι άνθρωποι για να φτιάξουν τα σπίτια τους.
Τελικά καταφέρατε να το πείτε.
Δεν κατάφερα να το πω. Δεν κατάφερα να το πω. Και το γύρισα και είπα ένα έφημο για να.
Και σήμερα, αν σας το ζητούσαμε να μας το
πείτε, πάλι δεν θα το καταφέρατε. Βλέπουμε ότι συγκινήστε. Θα τα ακούσουμε όμως από το CD που περιέχει και το βιβλίο σας.
Να είστε καλά.
Όποιος ξέρει Ξενιτιά τι πάει να πει, όποιος είδε τους καημούς της με τα μάτια του, δε θα πάταγε ποτέ σε ξένη γη για να φάει τη ζωή του και τα νιάτα του. Δε θέλω άλλες προκοπές, την τύχη μου την είδα, κι αν πάρω χίλιες Ξενιτιές δε φτιάχνω μια πατρίδα, κι αν πάρω χίλιες Ξενιτιές δε φτιάχνω μια πατρίδα. χρόνια τώρα στη σκληρή τη ξενιτιά. Βολοδέρνω με τον πόνο και τη λύπη μου. Μες στους ξένους σαν την έρημη καλαμιά. Μακριά απ' τους δικούς μου και απ' το σπίτι μου. Δε θέλω άλλες προκοπές. Την τύχη μου την είδα. Κι αν πάρω χίλιες ξενιτιές, δε φτιάχνω μια πατρίδα. Κι αν πάρω χίλιες ξενιτιές, δε φτιάχνω μια πατρίδα.
Εδώ γυρίσαμε πίσω στο στούντιο 3α της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακολουθούμε τον Νίκο Ξανθόπουλο στις σκέψεις του, σε όσα θυμάται, σε όσα αγάπησε.
Έτσι λοιπόν με το τραγούδι εκεί στο Love δεν καταφέραμε να το πούμε, οπότε γιατί στη συνέχεια δεν μπορούσαν και οι μουσικοί να παίξουν, γιατί ήταν τόσο συγκινητική η στιγμή που δεν... Γι' αυτό το γυρίσαμε, μετά βάλαμε ένα εύθυμο για να διασκεδάσει ο κόσμος, να γλεντήσει ο κόσμος, να περάσει το...
Βέβαια. Κυρία Στάση, νομίζω η γραμμή είναι ακόμη, αν μπορείτε να μας κόψετε τη γραμμή, είναι ακόμη μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο σας, ονομάζεται «Τα ταξίδια της αγωνίας».
Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, να σας πω, εγώ... Παρόλο που με ζαλίζουν, τα αεροπλάνα με ζαλίζουν και τα βαπόρια με ζαλίζουν.
Και εμένα το ίδιο.
Τι να σου πω, όμως όλη μου τη ζωή ταξιδεύω. Σε όλη μου τη ζωή ταξιδεύω. Έχω γυρίσει, μιλάμε 15 φορές στην Αμερική, να πηγαίνεις στη Νέα Υόρκη, από εκεί να φεύγεις, να πηγαίνεις κάτω στη Φλόριδα, στο Τάρκο Σπρινγκς. Ναι, να πηγαίνεις στην Ατλάντα, να πηγαίνεις στη Νέα Ορλεάνη, να πηγαίνεις στο Φίνιξ Αριζόνα, να πηγαίνεις στο Ντένβερ, στο Κολοράντο, να πηγαίνεις.
Φοβερά ταξίδια.
Ναι, στο Long Beach, στην Καλιφόρνια, σε διάφορα.
Υπήρξατε σταθμός, κύριε Ξανθόπουλε. Πώς να το κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα.
Τέλος πάντων, πουλάκι μου, θέλω να σου πω ότι πάρα πολύ έχω ταξιδέψει. Και ταξιδεύοντας, έχω ένα κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο, γιατί ταξιδεύοντας έβλεπα και διάφορα πράγματα. Όλα δεν έρχονται πάντα καλά στη ζωή ενός ανθρώπου. Και οι δικοί μας άνθρωποι πήγαιναν έξω να κερδίσουν τη ζωή τους. Αυτό που συμβαίνει τώρα που βλέπω εδώ, που οι ξένοι που έρχονται και δουλεύουν εδώ, τις δυσκολίες που συναντάνε, πώς να βγάλουν τα χαρτιά τους, πώς να στείλουν τα λεφτά τους. Εγώ τους καταλαβαίνω αυτούς τους ξένους που δουλεύουν εδώ και πολλές φορές τους βοηθάω. Μου λένε τι δουλειά έχεις τώρα. Έχω δουλειά γιατί τα έχω περάσει κι εγώ.
Τα ζήσατε πρώτα απ' όλα στα ταξίδια.
Τα έχω περάσει κι εγώ. Για να πώς θα στείλω, να φτιάξω τσέκι, να στείλω τα λεφτά, να πούμε στη γυναίκα μου.
Κύριε Ξανθόπουλε, μέσα στο βιβλίο αναφέρεστε και στα παιδικά σας χρόνια.
Ναι.
Που διαπίστωσα έτσι ότι ήταν πολύ δύσκολα.
Πράγματι ήταν δύσκολα, αλλά και η εποχή ήταν δύσκολα.
Μετά αποζημιωθήκατε με τη ζωή που ο ίδιος πετραδάκι χτίσατε. Και εδώ θα ήθελα κάτι να ρωτήσω. Τι ήταν αυτό, ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας, γιατί από ό,τι κατάλαβα πάλι, δημόσιες σχέσεις δεν βοήθησαν για αυτό το είδωλο.
Λοιπόν, να σου πω, κοίταξε να δεις, εγώ...
Να σας διακόψω μόνο, γιατί νομίζω ότι έχουμε μία γραμμή, να δούμε ποιος ακροατής. Βάλτε τα ακουστικά σας, κύριε Ξανθόπουλε, είναι στο τηλέφωνο, σας ακούμε. Ποιος είναι?
Νατάσα μου, γεια σου.
Γεια σου Ανούλα, από την Ιρεμβέργη, η Άννα Ρος.
Γεια σου Ανούλα, καλώς μας ήρθες.
Γεια σου Σούλα μου. Κύριε Ξανθόπουλε, θέλω να σας πω χίλια ευχαριστώ. Και τη βραδιά εκείνη στο Λάος, ήμουνα κι εγώ εκεί μέσα. Αυτό το τραγούδι μέχρι τώρα, από τόσα χρόνια, το έχουμε πάντα μαζί μας, το ακούμε.
Να είσαι καλά, παιδί μου, να είσαι καλά. Μετά είχα ξανάρθει και πολλές φορές άλλες φορές, αν θυμάσαι, ερχόμουν εκεί στο Πλάκα.
Πολύ σας θυμάμαι εδώ, ναι. Στην Ιρεμβέρδη, στο Λάο. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και η Παναγία να σας βλέπει, να Θα σας δίνει πάντα υγεία.
Κι εγώ μέσα από την καρδιά μου.
Ευχαριστώ για ό,τι κάνατε τότε για τους ξένους.
Να είσαι καλά.
Να είστε
μέσα
καλά.
Από την καρδιά μου σου εύχομαι καλή χρονιά, υγεία και προκοπή να έχετε.
Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σου. Γεια.
Λοιπόν, η Άννα Ρος που ήταν τότε στο ΛΑΦ με το τραγούδι αυτό «Χιλιές ξενιτιές δεν κάνουν μια πατρίδα». Μας λέγατε όμως για το μυστικό της επιτυχίας.
Ναι, να σας πω κάτι. Εγώ δεν βγαίνω καλά στις φωτογραφίες, ούτε στο σινεμά έβγαινα καλά. Δηλαδή τώρα με βλέπουν και λένε «Ρε Ξανθόπουλε, πιο ωραίος είσαι ζωντανός, θα πούμε, από ότι στην τηλεόραση που σε βλέπουμε. Τα μαλλιά σου είναι πιο άσπρα στην τηλεόραση, δεν βγαίνεις καλά». Έχει γωνίες στο πρόσωπό μου και βγαίνουν πολλές σκιές, δεν βγαίνω τόσο καλά. Έχω όμως ένα μεγάλο προσόν. Είμαι άμεσος. Είμαι όπως σκέφτομαι, όπως μιλάω, όπως αισθάνομαι.
Είστε άμεσος, είστε όμορφος, είναι η καρδιά σας πάντα ανακλά. Και εδώ τώρα εμείς μπορούμε να περιγράψουμε τον Νίκο Ξανθόπουλο. Είναι ένας πανέμορφος άντρας που δεν έχουν περάσει από πάνω του τα χρόνια.
Τι είναι αυτά που λες τώρα?
Λοιπόν,
72 τώρα, χρονών καραπαπούς είμαι πια.
Το μυστικό της επιτυχίας.
Αυτό που σου λέω, η αμεσότητά μου, η αμεσότητά μου και η επαφή που έχω με τον κόσμο. Μιλάμε την ίδια γλώσσα με τους ανθρώπους. Κατάλαβες, δεν βάζω τα γιορτινά μου δηλαδή. Εγώ και που γύριζα όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που πήγαινα, δεν καθόμουν στο καμαρίνι με ένα μπουκάλι ουίσκι και μια φιλενάδα, ξέρεις, για να βγω να πω τα τραγούδια μου και μετά να απομακρυνθώ, να γυρίσω πίσω. Όχι, μέσα στον κόσμο, μέσα στα τραπέζια με τους ανθρώπους, γιατί έτσι κιόλα γνώρισα τον κόσμο, πώς αισθάνεται, πώς σκέπτεται, που μπορούσα όλα αυτά τα πράγματα να τα βάζω στην ταινία μέσα.
Κάπου διάβασα ότι για πάρα πολλά χρόνια δεν είχατε αυτοκίνητο. Χρησιμοποιούσατε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ναι, δεν είχα αυτοκίνητο.
Δεν χρησιμοποιούσατε. Καλά. Για να κινήσετε ανάμεσα.
Εσείς είσαστε παιδιά τώρα. Εσείς είσαστε παιδιά. Νομίζετε ότι τα αυτοκίνητα ήταν όπως τώρα, που δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Εδώ πίζει η Αθήνα. Δεν μπορείς να... Εκείνη την εποχή, αυτός που είχε αυτοκίνητο τον δείχνανε με το δάχτυλο.
Ναι.
Λίγοι είχαν αυτοκίνητα. Όπως και πιο παλιά, λίγοι είχαν ραδιόφωνα.
Αλλά όταν πρώτη προτεραιότητα στη ζωή σου είναι ένα αυτοκίνητο, είναι η εμφάνισή σου που δεν δίνατε εσύ σημασία.
Τέλος πάντων,
το
πρώτο καιρό δεν είχα αυτοκίνητο. Ήμουνα δηλαδή, έφευγα από τα μπουζούκια που τραγουδούσαμε τη συγχωρεμένη τη Βίκη Τιμοσχολιού, τραγουδούσαμε στα Δειλινά. Και εγώ έπαιρνε ένας πειρατής, ένας ταξιτζής που είχε πειρατικό αυτοκίνητο και με πήγαινε στην πλατεία Βικτωρίας. Και έπαιρνα κάμια φορά κι άλλους μαζί μέσα, το Βιολάρι, κάτι άλλους φοιτητές από την Κυπρέους, τους έπαιρνα μαζί και πηγαίναμε στην πλατεία Βικτωρίας και τρώγαμε μακαρονάδες στο Νάπολι. Γιατί και αυτά τα καημένα ήταν. Δεν είχαν λεφτά, ίσα.
Τα προστοσία.
Ναι. Ωραία.
Στα ταξίδια σας πάντως συναντήσατε έτσι λοιπόν, πάρα πολλά. Είδατε πολλούς ανθρώπους.
Να σας πω τώρα κάτι που μου έκανε εντύπωση, ήταν σημαδιακό αυτό. Ξέρεις, όπως γυρίζεις όλη την Ιφίλη, όπως γυρίζεις στα αεροδρόμια, συναντάς ανθρώπους τσαλακωμένους, άϊπνους, με κόκκινα μάτια, αξίριστους. Καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Έχουν ένα πρόβλημα και άρον-άρον σηκωθήκανε απροετοίμαστε έτσι και φεύγουν. Πολλές φορές 2-3 αεροπλάνα μέχρι να πάρουν το τελικό να έρθουν στην Ελλάδα. Κάτι συμβαίνει. Ο πατέρας, η μάνα πεθαίνει και έρχονται να πούμε στην πατρίδα. Τα βλέπα αυτά χρόνια που γύριζα. Καταλάβαινα, πήγαινα και κοντά και μιλάγαμε. Δεν φανταζόμουν ότι θα μου τύχαινε και εμένα. Γιατί πράγματι μου τύχε. Ήμουνα στο Μόντρεαλ και με παίρνει η Ερυφίλη, η γυναίκα μου τηλέφωνο, μου λέει. Έλα, μου λέει, ο πατέρας σου δεν είναι καλά, πεθαίνει. Ρώτησα αν προλαβαίνω να βγάλω το Σαββατοκύριακο, γιατί την Κυριακή τέλειωνε.
Η τουρνέ.
Μπορούσα να ακυρώσω τα παρακάτω. Λοιπόν, μου λέει, προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Το συζητάω με τα αφεντικού, λίγο με ζόρισε τα αφεντικού, λέω, άντε, θα μείνω μέχρι την Κυριακή. Θα μείνω μέχρι την Κυριακή. Και στο μυαλό μου στριφογύριζε ένα ποίημα του Διονυσίου Σολομού που λέει. Του πατέρα όταν έρθεις δεν θα βγεις παρά τον τάφο. Είμαι μπρος του και σου γράφω μέρα πρώτη του Μαγιού. Φοβόμουν δηλαδή ότι δεν θα τον προλάβω. Όμως ευτυχώς τον πρόλαβα ο και Παναγιώτης ζούσε ακόμη. Τον πρόλαβα μετά από 2-3 μέρες πέθανε και μου σφίγγε το χέρι δυνατά.
να τον κρατήσω στη ζωή, να μην φύγει.
Ένας άνθρωπος...
Ζήσατε κι εσείς δηλαδή αυτό ακριβώς που βλέπατε τόσα χρόνια στα αεροδρόμια, έτσι, σε αίθουσα αναμονή.
Κοίταξε να δεις, κατά κάποιο τρόπο κι εγώ μετανάστης ήμουνα. Αφού έχω κάνει τόσο καιρό στο εξωτερικό και μιλάμε, όχι ένας που πάει στον Καναδά μόνο, γιατί εγώ το γύρισα τον Καναδά όλον εδώ, από το Χάλιφαξ ακόμη. Χάλιφαξ, στο Κεμπέκ, στο Three Rivers, στο Μόντρεαλ, στο Τορόντο και όχι μόνο στο Τορόντο, Λόντον, Χάμιλτον, Κίτσενερ, Βίντσορ, δίπλα στη Γουίνιπεκ, στη Μανιτόμπα, πιο δίπλα στο Σασκάτσουαν, στη Ριτζάινα, στο Σάσκατουν, πιο δίπλα στην Αλμπέρτα, Έντμοντον, Κάλγκαρι, πριν της Κολούμπια, πέρα στο Βανκούβερ, όλη την Ηφίλιο.
Κύριε Ξανθόπουλε, σας αγκάλιαζαν περισσότερο οι Έλληνες του εξωτερικού? Εσανόσασταν κι εσείς έτσι λίγο μετανάστες, ερχόσασταν πιο κοντά?
Κοίταξε να δεις, είχαν την ανάγκη να
δουν τον Νίκο από την Ελλάδα.
Όχι να δουν τον Νίκο από την Ελλάδα, να δουν ένα πατριώτη. Να τους πει τα τραγούδια της πατρίδας.
Αχ, πείτε μου αυτή την ιστορία την καταπληκτική, όπου έχετε πάει, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος, συναντάτε ένα και μόνο Έλληνα.
Ναι.
Και του λέτε, άλλος Έλληνας δεν υπάρχει εδώ κοντά, και σας λέει, υπάρχει ένα σε 20 μίλια από εδώ, αλλά είναι βασιλικός Παναθεμάτων.
Το είπες.
Καλά, δεν θυμάμαι που έγινε, φοβερό.
Τέτοια πολλά. Αυτό έγινε στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία έγινε, πηγαίναμε για την Αδελαϊδα, για το Adelaide πηγαίναμε, και διασχίσαμε μια μεγάλη απόσταση που δεν υπήρχαν... Δεν υπήρχαν πόλεις, δηλαδή κομμοπόλεις. Μια ερημιά ήταν με κοκκινόχωμα. Και
πήγαμε
και σε ένα μέρος, σταματήσαμε σε ένα μαγαζί. Λέμε να πιούμε μια πορτοκαλάδα, να το στόμα μας. Λοιπόν, και είδα τσολιαδάκια. Αυτό που έλεγα προηγουμένως στο Ράιφε πάνω ήταν κάτι τσολιαδάκια. Του λέω, πατριώτης Έλληνας είσαι, Έλληνας είμαι. Του λέω, και πού βρέθηκες εδώ στη μέση του πουθενά, ρε αδερφέ μου, πώς είσαι εδώ πέρα? Δεν υπάρχει κανένας άλλος εδώ κοντά? Μου λέει, είναι κάπου 20 μίλια ένας, αλλά άστον, τι να τον κάνεις τον άχρηστο, είναι βασιλικός ο κεράτας, λέει. Άκου να δεις. Τις έρηδες και τα προβλήματά τους να τα κουβαλάνε παντού. Και άλλα, στο Μπέρι που έχει πολλά αμπέλια μια φορά, τα ίδια. Μεταξύ τους να τσακώνονται και να...
Δεν πήγαιναν σε εκδηλώσεις που διοργάνωνε η εκκλησία αλλού και πήγαιναν σε εκδηλώσεις που διοργάνωνε...
Ναι, γιατί οι ΜΕ δεν πήγαιναν στις εκδηλώσεις των ΔΕ. Να τσακώνονται...
Ο Έλληνας τρώγεται τελικά με τον Έλληνα όπου και αν βρίσκεται.
Είπαμε, έτσι, ο Έλληνας είναι υπερβολικός.
Εκεί πέρα από στην περιοχή γύρω στο Adelaide είναι και κάτι το Remark. Είναι κάτι, κάποιοι από την Εύβοια, ένας φίλος από την Εύβοια, ο Πούλος, ο οποίος είχε κάτι βερικοκές, ξέρανε τα ροδάκινα, τα βερίκοκα τα οποία τα συσκευάζει και λοιπά και τα πουλάει ξερά. Και μια μέρα μου λέει, έτρεχε, του λέω, γιατί τρέχεις? Κοίταξε, λέει, τα καγκουρού μπήκανε και μου τρώνε τα βερικοκά. Φαρμαδόρι εκεί, γύρω στο Adelaide, στο Ρέμαρ και σ' άλλα, έχει ανθρώπους με φάρμες.
Μεγαλώσαμε γενιάες λοιπόν με εσάς, κύριε Ξανθόπουλε. Μας κάνατε έτσι, μας δώσατε μία νοοτροπία. Ένας φίλος ναυτικός που χρόνια τον συντροφεύατε στα ταξίδια του και τώρα έχει και αυτός βρει έναν κυροβόλη στη Σύρο. Έχει πάρει τη σύνταξή του. Είναι ο Μάρκος Ρούσος. Σας στέλνει πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και ευχές για καλή χρονιά, γιατί λέει δεν μπορεί να σας ξεχάσει ποτέ. Μεγάλωσε μαζί σας.
Και εγώ μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι ό,τι επιθυμεί, υγεία πρώτα απ' όλα και προκοπή και ευτυχία με τους δικούς του ανθρώπους. Εγώ μπορεί να μην ήμουν ναυτικός, γιατί κάποια εποχή και αυτό το σκέφτηκα. Είχα μια κοπελιά και παιδί ήμουνα, και της κοπελιάς μου ο ξάδερφος ήταν αρχικαπετάνιο σε μια εταιρεία και μου έλεγε να πάμε να πάρουμε από τη Σκανδιναβία ένα καράβι και να πάμε στο Hudson Bay. Από την άλλη μεριά. Και βγαίνοντας από τον Περέα, έξω από τον Πειραιά είναι κάτι μικρά νησάκια, τα Τσιλιδίνια. Είχε λίγη θαλασσίτσα και άρχισε μετά να ζαλίζομαι και λοιπά. Και μου λένε, πού θα πας, ρε? Εσύ δεν μπορείς ούτε δύο βήματα από τον Πειραιά. Πού σκέφτεσαι να πας? Και έτσι αποφάσισα να μην πάω και ευτυχώς που δεν πήγα, γιατί τότε μου κάνανε πρόταση και έπαιξα σε μια ταινία που μου άλλαξε τη ζωή μου. Μια ταινία που λέγεται Αγάπησα και πόνεσα.
Σταθμός.
Ναι, αυτή ήταν η πρώτη ταινία που από εκεί που τη ζωή την έβλεπα ασπρόμαυρη, ξαφνικά άρχισα να τη βλέπω έγχρωμη σινεμασκόπ. Άλλα πράγματα. Αυτή είναι που έχει το τραγούδι στη ζωή. Ποτέ μου δεν μετάνιωσα που πολύ σ' αγάπησα και πόνεσα. Γιατί στην καρδιά μου, πρώτη μου φορά μου, τέτοια αγάπη ένιωσα.
Το παίξουμε και αυτό το τραγούδι. Με αυτό θα τελειώσουμε την εκπομπή, κύριε Ξανθόπουλε. Αυτό μόνο έτσι που ήθελα έτσι τώρα, τελειώνοντας την κουβέντα.
Θα τελειώσαμε κιόλα. Τελειώνουμε. Ρε παιδιά, πάμε σε κάτι μέρη. Εδώ στην τηλεόραση πάμε και λέει, είχα πάει στην Κρήτη. Είχα πάει στο Δοκιμάκι στην Κρήτη σε ένα βιβλιοπωλείο για να κάνουμε μια αυτή και πήγαμε στην τηλεόραση. Μου λέει, κύριε Νίκο, δεν θα σε κουράσουμε μισή ώρα, τρία τέταρτο. Πολύ θα κάνει ένα πρόγραμμα. Δυόμιση ώρες. Πήγανε πίσω όλα τα προγράμματα που είχαν και καθίσαμε 2,5 ώρες και λέγαμε.
Έχουμε τόσα πράγματα να σας ρωτήσουμε και όμως δεν προλαβαίνουμε.
Είναι γεγονός ότι έχετε εισπράξει πάρα πολύ αγάπη. Εισπράτετε.
Είμαι και ζευζέκης, μιλάω πολύ εγώ και έτσι.
Και μας αρέσει
να
αυτό.
Να μας μιλήσετε.
Νομίζω άρεσε και στους ακροατές μας που μιλήσατε. Έχει γραφτεί μέχρι ότι αγαπηθήκατε όσο Ελευθέριο Βενιζέλος. Δεν θα μου μιλήσετε γι' αυτά, δεν θα μου φέρετε τώρα αντίρρηση. Λοιπόν, έχει σε επιτάφιο. Σε ακολουθεί επιταφείου, έτσι, στην
μεγάλη παρασκευή. Νίκο Ξανθόπουλο.
Νίκο Ξανθόπουλο.
Μείναν οι παπάδες με τον επιτάφιο να πηγαίνουν και κόπηκε η ουρά όλοι και ερχόντουσαν.
Και ερχόντουσαν από πίσω σας. Λοιπόν, η αγάπη του κόσμου τεράστια. Σήμερα, πώς αισθάνεστε για αυτήν την αγάπη? Αυτό θέλω να μου πείτε και να τελειώσω.
Αισθάνομαι ότι είναι η πρίκα μου. Πώς να σου πω, δηλαδή, έχει φύγει ο φόβος από μέσα μου. Λέω και τίποτε να μην κάνω στη ζωή μου και τίποτε να μην έχω στη ζωή μου. Είναι η αγάπη του κόσμου με συντροφεύει και δεν φοβάμαι πια τίποτα.
Και εγώ μία τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μάθω γιατί σταματήσατε τόσο νωρίς και το τραγούδι και το θέατρο και το σινεμά.
Ωραία, πουλάκι μου, εγώ από 8 χρονών μωρό δουλεύω. Έχω δουλέψει για 2 ζωές. Πολύ έχω δουλέψει στη ζωή μου. Πόσο πια? Είμαι 72 χρονών. Ύστερα έχω ένα πάθος με τα βιβλία. Έχω πάρα πολλά βιβλία, χιλιάδες βιβλία που δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω. Τουλάχιστον να διαβάσω τα βιβλία μου.
Μάλιστα,
και να παίξω με τα εγγόνια μου.
Γιατί ταξίδια σας είχατε και βιβλία νομίζω μαζί. Έτσι.
Βιβλία που τα πήγαινα από εδώ και από εκεί. Είναι ένα βιβλίο, το Συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη.
Του
Θανάση του Βαλτινού. Το έχω σπείρει σε όλη την Ιφίλιο αυτό το τραγούδι. Στη Μελβούρνη, στο Βανκούβερ, στο Τορόντο.
Το ξέρει ο Θανάσης Βαλτινός, το έχετε συζητήσει ποτέ?
Δεν ξέρω αν το ξέρει.
Και έχουμε μάθει ότι μάλλον κινδυνεύετε σε λίγο καιρό να κοιμάστε έξω από το σπίτι σας, γιατί τα βιβλία είναι τόσα πολλά που θα κοιμηθείτε εσείς στο χαλάκι του σπιτιού, εκτός της.
Με πειράζει η γυναίκα μου, λέει, άνθρωπε, τι είναι αυτό το πάθος σου πια? Δεν θα χωράμε στο σπίτι, τα βιβλία θα σε βγάλουν έξω από την πόρτα, να κοιμάσαι πάνω στο χαλάκι.
Να σταθούμε για λίγο στη γυναίκα σας.
Με το χώρο του βιβλίου.
Τι?
Δεν ασχοληθήκατε με το χώρο του βιβλίου, αν εξαιρέσει κανείς αυτή την
Είχα βγάλει παλιά ένα βιβλίο που λεγόταν Φτωχογειτονιά Αγάπη μου. Ήταν κάτι αφηγήματα που αυτή τη δουλειά που κάνετε τώρα εσείς την έκανα εγώ στο ραδιόφωνο τότε. Τον Ενόπλων ήταν το ραδιόφωνο των Ενόπλων.
Ναι.
Και έκανα μια εκπομπή που παρουσίαζα της εταιρείας μας τα τραγούδια και έλεγα διάφορα αφηγήματα. Κάθε εκπομπή ήταν και μια ιστορία και μέσα εκεί έβαζα τα τραγούδια. Αυτά λοιπόν τα έβγαλα το 68, τα βγάλαμε βιβλίο σε 10.000 αντίτυπα η πρώτη έκδοση, η οποία εξαντλήθηκε κιόλας.
Δεν φαντάζομαι να έχετε μετανιώσει που γίνατε ηθοποιός και τραγουδιστής και δεν γίνατε συγγραφέας.
Θα ήταν αχαριστία να πω ότι δεν.
Το διαισθάνομαι ως ένα εκπλήρωτο πόθο.
Κοίταξε, κάθε άνθρωπος όταν γυρίζει πίσω λέει, ίσως αν έκανα κάτι άλλο θα ήταν, καλύτερα και αυτά. Πάντως η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη και που λες ότι δεν είναι. Δίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα, δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Βέβαια με ρωτάνε κάποια φορά τα παιδιά σου, λέει, κανένα από τα παιδιά δεν ασχολήθηκε με. Μπα, όχι. Έχω ένα που είναι ωκεανολόγος, η κόρη μου είναι αρχαιολόγος, ο άλλος έχει σπουδάσει οικονομικά. Πήγε στο UCLA στο Λος Άντζελες και έκανε μεταπτυχιακό. Μπορεί να μας ακούνε και όλα από το Λος Άντζελες εκεί, γιατί η κοπέλα παντρεύτηκε μια κοπέλα από εκεί
Και...
Φέρνοντας το πτυχίο, έφερε και τη γυναίκα μαζί.
Έφερε και τη γυναίκα μαζί. Ο μπαμπάς της είναι εκεί πέρα τώρα. Διάφορα τέτοια. Και ο μικρός μου τώρα είναι εκεί πέρα. Στο Silicon Valley είναι κάπου. Στην Αμερική είναι ο μικρός μου γιος. Νίκος Ξανθόπουλος και εκείνος. Νίκος Ξανθόπουλος του Νίκου.
Μάλιστα. Έχουν ανοίξει τα σύνορα, έχουν μικρύνει οι αποστάσεις πια. Νομίζω ότι έτσι ο κόσμος.
Παράδεις να έχεις, λεφτά να έχεις, να μπορείς να ταξιδεύεις.
Ή να βρίσκεσαι εδώ στο στούντιο 3α της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και να ταξιδεύεις νοερά.
Εμάς μας ταξιδέψατε πάντως σε όλα τα μέρη που πήγατε. Κορίτσια στο παρελθόν, μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε
πολύ,
καλά.
Πολύ.
Μέσα από την καρδιά μου, πώς να σου πω, ευχές για καλή χρονιά, για ευτυχία, για υγεία, για προκοπή σε όλους τους ακροατές.
Με τον ταχυδρόμο θα τα πείτε και πάλι αύριο, 15:30 ώρα Ελλάδας. Μην ξεχνάτε, θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα από αυτή την υπέροχη αυτοβιογραφία και μπορείτε και εσείς να παραγγείλετε www.agira.gr. Όσα θυμάμαι, όσα αγάπησα, Νίκος Ξανθόπουλος.
Φτώχεια μου, ποτέ δε θα γυρέψω, μου φτάνει η αγάπη σου κι όλα θα τα παλέψω. Σου, να παίρνω θάρρος και καρδιά από τον έρωτα σου.
Η εκπομπή είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.